1 John 3. Along, anut dugo mok, idning edo imat di, insan ilo panek idning edo man tubun geiga. Man dugo, id anut nanun murun ago ibolda, id nek ago miya, tan ensan tamolpin id tadulong nayan, fun man ing anut tadulong naya. O trag mrog, id gamu anut nanun murun tumadoda. Gug, id mitep dugo talasawan, ta talong uyan nada. Gug id mel en talong at, sayang Kristus ko ay sidan, itlasap ing ago miwa. Mandugo, ing naon, tinin tile ago, mi tilewa. Talpin mel an nieno Kristus tinin igane painidan, ing sen igane gun ilasaya. Nek ibol Kristus ing sen gun ago miya. Ta ing aw ipastap, ing anut san kweng iplelia. Rumok, aw pasek man egoya. Tamol kweng pay na tay madod nadat, san kaigin egoya. Ang alongat, Kristus tamol pinsat aw pasek ipasiwo ipauluya. Agod ing lo aw pasek ta ule san ti agayga. Agoyak ningeno, talpin inti Jesus Kristus da dumarodan, aw tay pas nada, gug, tay ing aw ipas ong dan, ing Kristus tay ili nayak, agodam tay long naya. O nanug mrog, melen ningeno, tolpin eil aw fudop, drawang banaw. Tay ing kagin itaut igane dan, ing mi itauta, ibol Kristus itaut imadodak, ago mi ing dam imadoda. Talpin inti, aw pasek igane ong dop man, ing Satan san mroon miya. Mandugo, Satan ing fun lo mok, go ipaulu yan, aw ipas na ya. Akman, anut naunun kwae si an fun man, Satan san bainin aban, isweri duwo ipaulu ya. Tamol dugon, anut lo faun ilasayan, ing aw ta ipas nada. Mandugo, anut san bunun, ing ilon lo yenda, rumok, ing opasek te gane yao ong nawa. Mandugo, anut lo faun ilasaya. Ruen tamol dugon, anut naunun ago dugo, tamol dugon Satan naunun, an food iflale quite temtileda. Talpina kaigin uyananak, te gane nayan, ing anut san mroon tiaya. Agot ta ing, teininge no ta imat nadam, ing dam anut san mroon tiaya. Ruyen gubak mi mok, goi paluyan alonga. Id nugdinge no tamata, id kein tutungay ni tamoya, ing man Satan san mroon miya. Anlo ing sen tein abel ufinig imata. Atawo ifini yaki, an fun man ing san kaigi nauk nauk sayana. Gukte insan kaigin frian itaw. Amayak ningeno ifinig imata. Tiktog, amayak ningeno tan insan tamolpein diliang sayan geig dan. Ningeno jeste ifunang nadop. Bubem tay root nawa. Italongak, mateng sandal. Tibisig, kumain sandal lo talaruya. Ititaw, ningedi wo, tamatan lo talongak. Anrumoka, agot taing tran niediwo, tay mat nadan, mateng santuan, yaptuan ni wongda. Talpin ing tran ile sayantap, tamolan ing tamol ifini mat at ego wong na. Agot ang alongat, talpin at tamol ifini matan, kumain pempem, san an ilon lo yen mantiaya. Kristus id, o ing tinin kumainak, gigi na igane yan lo. Id nug nge no tamat sandal. An ikibia ipanad o igane ya. Funa nge no, idam tradmarod. O ago mi tgane wa. Talpin tan en san flian andayan. Ing san tran melta lo katukandugo ilegug. Ilon iftan itap. Ilo panek anut san na ipauludan. Ing ilon lo yendaki. Mantiagega, Nanuk morok, id nu nge no tamat dan, awad mi rui bolda, guk, ansan nungon tiayak, agotak tganye nawa. Tia, itsat kagin, kagin lodam ago tganye mok dopman, nungon ilasawa. Dal an lo id talongak, id man rur mok aksan maroon a. An nge no sen id ilod, ibiat taurudan, Anut naun na id ilot san, urer an ka kutei bola. Mandugo, anut ingsen itsad, ilot irngani geiga. Agod ing mel fidean ilong uyanana. Turag marug, itsganed, ilot ta ibiat tauru na tap, id anut naun na tugurani wo, sumik ka tupani dop, an lo id ta tarer nawa. Agod mel dugo nge no tugurani dan, An mi panada. Mandugo, ingsan ru kubiang, kagin tpani dugo, ilo ni bolak agomi. Id iripanim tganeda. En man ingsan ru kubiang. Iding nanun Jesus Christus, ingsan jangan lo ilor lo rumok a. Agod nug nieno tamata. Nek ibol ru kubiang ipanad agomi tganewa. Talpina fidean ing anut san ru kubiang, kagin dupaini dan, ing anut da dmadoda. Agod anut dam, ing didia dmadoda. Inganin urgun ipanadan, lo i talongak, ing ida dmadoda.